Ezekiela toko faefatra ambin'ny folo. Anatra ho an'ny mpanompo sampy sy filazana ny anjo azy. Dia nisy loholon'ny Israely tonga tao amiko ka nipetraka teo anoloako, ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, reto olona ireto efa nampiorina ny sampony ao am-pony, ary ny fahatafitoinana mahameloka azy dia apetrany eo anoloany. Moa ety anontaniany reto va? Ko mitenena aminy hoe izao nolazain'i Jehovah Tompo: ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak' Israely izay mampiorina ny sampony eo am-pony ary mametraka fahatafitoinana mahameloka azy eo anoloany ary manantona ny mpaminany, izaho Jehovah no hamaly azy araka ny habetsaky ny sampony, mba hisamborako ny taranak' Israely amin'ny fony, satria efa nihemotra ny ala tamiko izy rehetra noho ny sampony. Ko ataovy amin'ny taranak' Israely hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, mibeba dia miambo ny samponareo sy ny fahavetavetanareo rehetra. Eny, miambo hoa ireny, fa na iza na iza amin'ny taranak' Israely na amin'ny vahiny izay mivahiny eo amin'ny Israely no misaraka amiko ka mampiorina ny sampony eo am-pony ary mametraka ny fahatafitoinana mahameloka azy eo anoloany sady manantona ny mpaminany anontany amiko, dia izaho Jehovah ihany no hamaly azy arak'izay toetro, ary anandrina izany olona izany ny tavako, ka ataoko mahita loza izy mba ho famantarana sy ho oabolana, ary ho fongorako tsy eo amin'ny oloko izy, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Ary raha misy voataona ny mpaminany ka milaza zavatra, dia izaho Jehovah no nitaona izany mpaminany izany. Ary ahinjotro aminy ny tanako ka ho fongorako tsy eo amin'ny Israely oloko izy, ary hitondra ny eloko ny tenany izy. Ny eloko ny mpaminany dia hitovy amin'ny eloko izay manontany aminy koa, mba tsy hialan'ny taranak' Israely amiko intsony, ary tsy handotony ny tenany intsony amin'ny fahadisoany rehetra, fa oloko izy, ary izaho andriamaniny hoy Jehovah Tompo. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso, ary ahinjotro amin'ny tanako ka tapahako ny mofo toanainy sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby, na dia ao azy reto telo lahy ireto, dia Noa sy Daniela ary Joba, dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany hoy Jehovah Tompo. Raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany aho ka mandringana zana-bahoaka ireny, ary lao ny tany ka tsy azon'ny olona leno ny biby, na dia ao aza ireto telo lahy ireto, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, fa ny tenany ihany no voavonjy, fa ny tany kosa ho lao. Ary raha mitondra sabatra mamely izany tany izany aho ka manao hoe: aoka ho tetezy tsabatra ny tany ka ho fongorako izy, na ny olona na ny biby, na dia ao aza ireto telo lahy ireto, raha velona koa aho Jehovah Tompo, dia tsy hahavoavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no voavonjy. Ary raha mandefa reto mandringana mamely izany tany izany aho sady ahidiko amin'ny fahadezerako, dia amin'ny fandatsahandra mba haringana ny olona sy ny biby ao aminy, na dia ao aza Noa sy Daniela ary Joba, raha velona koa aho Jehovah Tompo, dia tsy hahavoavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: ko maika raha alefako omely an'i Jerosalema izao fitsarako efatra mandoza izao, dia ny sabatra sy ny mosary sy ny biby masika ary ny arety mandringana mba hahafongotra azy, na olona na biby. kanefa indro isisa afaka ihany izy ho entina mivoaka, dia ny zanaka lasa ny zanaka vavy. Indro ivoaka ho any aminareo ireo, ka ho hitanareo ny alehany sy ny ataony, dia ionona ianareo noho ny amin'ny loza rehetra izay nataoko miatra amin'i Jerosalema, dia izay rehetra nataoko miahatra aminy. Eny, ampionina anareo ireo, rehefa hitanareo ny alehany sy ny ataony, ka dia ho fantatrareo fa tsy nataokotaoko foana izay rehetra nataoko taminy, hoy Jehovah Tompo.